Blaðsíða 17. Aðrar hátíðir og helgidagar. Hátíðir skipta okkur jafnan miklu máli og skapa gjarnan tilhlökkun hjá okkur. Oft sameinast fjölskyldur sérstaklega á hátíðum og þannig það einnig meðal gyðinga. Hinar ýmsu hátíðir þeirra hafa yfirleitt mikið gildi fyrir gyðingafjölskyldur. Með því að taka þátt í þeim kynnast börnin trú og sögu Ísraelsþjóðarinnar á sérstakan hátt. Hér verður fjallað stuttlega aðrar helstu hátíðir gyðinga og tilefni þeirra.